Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Propozimi i kryeministrit Albin Kurti për ndryshimin e emrit të asociacionit nuk pritet të gjejë mirëkuptim në Bruksel, sipas njohësve të proceseve politike. Në Kosovë dhe Bosnjë sot votohet marrëveshja për njohjen e letërnjoftimeve. Emigrimi nga Kosova vazhdon me trend rritjeje. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të një vjetorit të fillimit të luftës në Ukrainë, sot Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e rregullt parlamentare me një minutë heshtje në nderim të viktimave si pasojë agresionit të paprovokuar të ushtrisë ruse.
U kujtofshin gjithmonë ata që dhanë jetën për lirinë e Ukrainës. Kosova qëndron fuqishëm krah popullit të Ukrainës. Nuk kam kurfar dyshimi që populli i Ukrainës do ta fitojë këtë luftë të drejtë.
Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca njoftoi se të pranishëm në sallë ishin edhe gazetarët ukrainas të strehuar në Kosovë në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë Kosovë. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës dje si shkelje të kartës themeluese të OKB-s dhe të së drejtës ndërkombëtare. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s u debatua për miratimin e një mocioni që mbështet Kijevin dhe i kërkon Rusisë që të tërhiqet menjëherë dhe pa kushte nga Ukraina. Ai e quajti pushtimin rus një fyerje për ndërgjegjen kolektive të botës. Guterres foli edhe për kërcënimet ruse për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore. Ne kemi dëgjuar kërcënime të nënkuptuara për përdorimin e armëve bërthamore, i ashtu quajturi përdorim taktik i armëve bërthamore është krejtësisht i papranueshëm, është koha për t'u larguar nga ky qendrim, i tha Guterres Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s prej 193 anëtarësh. Në Kuvendin e Kosovës dhe në Këshillin e Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës pritet të votohet sot marrëveshja e lëvizjes së lirë me letërnjoftime mes 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, që pas hyrjes në fuqi do të mundësojë lëvizjen pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnia. Më tej shkurt qeveria e Kosovës kishte miratuar këtë marrëveshje, ndërsa e njëjta pritet të ratifikohet sot në Kuvend. Ndërsa nëse marrëveshja miratohet sot në Këshillin e Ministrave, e njëjta dërgohet më pas për miratim në Parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës. Kjo marrëveshje është një prej tre marrëveshjeve të arritura në Berlin më 3 nëntor 2022 në kuadër të procesit të Berlinit. Bosnjë-Hercegovina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët e të dyja shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Më 2014 Kosova vendosi masën reciproke sa i përket regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë dhe Hercegovinës. Regjimi i vizave ka penguar udhëtimet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, por që kanë prejardhje nga Bosnia. Radio Evropa e Lirë vitin e kaluar solli rrëfimet e disa prej qytetarëve, të cilët thanë se po presin që të ndodhë heqja e vizave, pasi kjo do të nënkuptonte për ta fundin e agonisë. Vitin e kaluar, 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor arritën edhe marrëveshje për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe ato për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk pritet që në Bruksel të ketë mirëkuptim për kushtin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që asociacionit të komunave me shumicë serbe t'i ndërohet emri në mënyrë që ai të formohet, vlerësojnë njohësit e proceseve politike. Ndërimi i emrit ka qenë ndër 6 kushtet për formimin e asociacionit që Kurti i ka shpaluar më 2 shkurt në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare vlerësojnë se Kurti po bën loj fjalësh dhe po i ngatron hapat. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kushti i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që asociacioni komunave me shumicë serbe të mos jetë një etnik dhe se ai duhet ta ndërrojë emrin në mënyrë që të merret në konsiderat formimi eventualiti. Në esencë paraqet idenë për ndryshimin e marrëveshjes së Brukselit arritur në vitin 2013. Vlerësoi njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Mijo Dragomilićević. Ata nuk përjashtojnë mundësinë që kërkesa e Kurtit, e cila është në mesin e 6 kushteve të tij për asociacionin, të shtrohet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel më 27 shkurt. Për kur është paralajmëruar takimi me presidentin serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kryeministri Albin Kurti më dyshkurt gjatë debatit parlamentar në Kuvendin e Kosovës ka folur për kushtet e tij lidhur me asociacionin, në mesin e të cilave ka përmendur edhe kushtin që asociacioni nuk mund të jetë monoetnik dhe duhet ta ndërrojë emrin. Megjithatë, sipas Maliçit dhe Miliçevićit, qendrimi i Kurtit bie ndesh me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili në parim është pranuar nga kryeministri i Kosovës si bazë mirë për diskutimet e mëtejme dhe në të cilin parashihet që të gjitha marrëveshjet e Brukselit do të duhej të zbatoheshin nga palët. Njohësi i proceseve politike Agon Maliçi vlerëson se mbetet të shihet se a do të jenë kushtet e Kurtit të formësuara dhe të shtruara si propozim dokument konkret në bisedimet në Bruksel më 27 shkurt, apo ato janë vetëm në formën e parimeve abstrakte.
Nuk mendoj se do të mirëpritet diskutimi thjesht nivel parimor, pra emri, këto janë parimet. Mendoj që pritet një dokument konkret. Dhe në këtë kuptim mendoj që ndoshta nuk do të ketë shumë mirë kuptim për kërkesën, sepse nuk është precize, nuk është konkrete në kuptimin që nuk zbret prej parimeve në dokument konkret.
Miodrag Miliçević, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, shpreh mendimin se Kurti po përpiqet që përmes idesë së tij të bindë opinionin se nuk do të lejojë një Republikë Srpska të re ose asociacion një etnik.
Tako nešto zapravo na Kosovu nije moguće, zbog činjenice da su gotovo velika većina opština.
Në fakt, diçka e tillë në Kosovë nuk është e mundshme, për shkak se pjesa më e madhe e komunave që do të duhet ta përbënin asociacionin e komunave me shumicë serbe në të ardhmen, në fakt janë shumë etnike. Në këtë pikë, përveç çështjes së komunitetit serb, është e hapur edhe çështja e funksionimit të komunitetit shqiptar përbrenda atyre komunave, gjithsesi funksionimit edhe të komuniteteve tjera pakic apo jo shumic në ato komuna, tha Miliçević. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës për të marrë sqarim nëse kushti i kryeministrit Kurti nënkupton ndryshimin e tërësishëm të emërimit të asociacionit apo vetëm heqjen e ndajshtesës me shumicë serbe. Por deri më tash kjo zyrë nuk ka kthyer përgjigje. Ndonjë sqarim lidhur me idenë për ndryshimin e emrit të asociacionit nuk kanë marrë as partitë opozitare. Flora Qitaku, nënkryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se nga Kurti nuk janë informuar se çfarë ka në plan lidhur me këtë çështje.
Nuk ka nevojë të bëj lojë fjalësh. Asociacionin dhe kompetencat e asociacionit nuk definohen nga emri që e bartë, por nga fuqia që do të ketë. Dhe në këtë pikë, Partia Demokratike e Kosovës është konsistente, ai duhet të bëhet vetëm mbi bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese.
Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vetë ideja e Kurtit për ndërrim të emrit të asociacionit nënkupton në rihapjen e negociatave për një marrëveshje tashmë të arritur dhe të ratifikuar një anshëm nga Kuvendi i Kosovës. Aziri thotë se ideja e Kurtit vjen pasi që ai tashmë e ka pranuar dokumentin që përmban propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kjo, sipas tij, është ngatrim i hapave.
Çemi para është kohën kur ka planuar marrëveshjen si dokument bazë për një marrëveshje eventuale me Serbinë, përsa qëndrimi i tij që në marrëveshjen specifike vendosin 6 kushte për të rihapë eventualisht bisedat ose negociatat ose ja prapa, sepse është e paplanueshme për ndërmjetësin ndërkombëtar, edhe kryqëzimi i negociatave edhe hapja e marrëveshjeve të përfunduara.
Haziri shtoi se në bazë të informatave që ka takimi paralajmëruar për datën 27 shkurt në Bruksel ndërmjet Kurtit dhe Vučićit, është i kushtëzuar me përparimin në hartimin e statutit të asociacionit. Takimi i Kurtit dhe Vučićit më 27 shkurt në Bruksel do të jetë i pari gjatë këtij viti pas takimit të fundit në nëntorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e perspektivës për të ardhmen e ka shtyr një 22 vjeçar nga Kosova ta kërkoj shpërnguljen drejt emigrimit për 5 vjet radhazi. Ngjashëm si ai, mira kosovar në vit emigrojnë shkaku i kushteve të punës dhe rrethanave socioekonomike. Pas 5 vjetësh tentime të njëpasnjëshme, ky qytetar nga Skënderaj ka arritur ta caktoj terminin për vizë pune në Gjermani.
Për mbrojtje edhe 1000 euro më bën rrugë në të rrit, edhe pse të çeni mart, po të rrit. Nuk i arsye për mënaj. Sa është beshë të në ka ofru në mundësi dhe ishtash, cilë e pojem për shtetë njëtë, njëtë atësane i ki. Nuk pretë më bo mirë për kur gjohë. Ai në spital me shku du të me prit në rana, në fund të ishe të këshyur Big Brother në shtashtash.
Si pas agjensisë statistikave të Kosovës, vetëm gjatë viti 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 23.000 persona. Ndërka gjatë viti 2022, mbi 3.000 Kosovar kërkuan azil vetëm në blokun evropian, si pas agjensisë BES për azilin, apo mbi 800 veta më shumë krahasuar me vitin para prak. Një ankete bërë më 2020 nga grupi për studime juridike dhe politike, tregoi se mbi 28% e Kosovareve donin të migronin. Kjo përqindje ka qenë në trend rritjeje që nga viti 2014. Arbresha Logja nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tregon për Radion Evropa e Lirë faktorët që kanë ndikuar në rritje të këtij trendi.
Shumë qytetarë kanë listuar gjendjen e keqe socioekonomike apo të vështirë socioekonomike si një ndër faktorët që do të detyron të ata të migronin, dhe pjesa tjetër lidhet me perspektivën e punësimit. Pastaj ka edhe arsye tjera që lidhen me stabilitetin politik, pra në këtë rast mungesën e stabilitetit politik, kualitetin e ulët të sistemit shëndetësor dhe ata të edukimit, dhe gjithashtu pamundësinë për me lëviz familja.
Dëshira e të rinjve për të shpërngulur nga Kosova e ka frymzuar artistin Erol Murati të hap ekspozitën Mosik. Ai ka vendosur një skulptur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë.
Si ide ka lind pak prej dhëmshurisë, pak prej që jam prek pak për punën e trive që po ikin nga Kosova. Dikush mund edhe më kritiku mu, të po thot këj Mosikën kur këtu nuk ka shumë perspektivë, nuk, por me gjithë that me i kret nuk bën, edhe mujmë edhe këtu të arrijmë një qëllim diçka.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendet më të synuara të kosovareve janë shtetet e BE-s, por edhe SBA-ja, Turqia dhe Kanadaja.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Militantët në Gaza hodhen raketa dhe sot Izraeli kreu sulme ajrore për gjatë kufirit Gaza-Israel, një dit pasi 11 palestinez u vran gjatë një sulmi Izraelit në bregun perëndimor, duke ripërtrirë shqetësimet për përshkallëzim më të gjerë të situatës. Egjipti dhe Kombet e Bashkuara janë angazhuar si ndërmjetësues për ta qetësuar situatën, than zyrtarët. Ushtria izraelite tha se gjatë natës 6 raketa janë lëshuar nga ripi i Gazës, duke ndezur sirenat e sulmit ajror në komunitetet jugore izraelite. 5 raketa janë rrëzuar, ndërsa një tjetër ka rënë në një zonë të hapur, por nuk raportohet për të lënduar. Fraksioni militant palestinez Jihadi Islamik nuk e mori drejt për drejt përgjegjësinë për sulmin me raketa, por tha se kishte të drejtë të mbrohej kundër agresionit izraelit. Avionet luftarak izraelit kishin goditur më vonë një vend të prodhimit të armëve që i përkiste Hamasit, grupit islamik që kontrollon Gazën, tha ushtria izraelite, por nuk është raportuar për të lënduar. Sulmet ndërkufitare pasuan një operacion izraelit në qytetin Nablus të bregut perëndimor dje. Trupat izraelite kishin vrarë 11 palestinez, duke përfshirë të paktën 4 persona të armatosur dhe 4 civil, dhe plagosën më shumë se 100 njerëz, than burimet palestineze. Ushtria izraelite tha se trupat atje kishin tentuar të arrestonin militantë të dyshuar për planifikimin e disa sulmeve. Jihadi Islamik tha se trupat izraelite kishin rrethuar dy nga komandantët e saj të Nablusit në një shtëpi, duke shkaktuar një përleshje që tërhoqi edhe persona të tjerë të armatosur. Burime palestineze than se dy komandantët e Jihadit Islamik ishin vrarë së bashku me një tjetër person të armatosur, si dhe 4 viktima civile, përfshinin një burr 72 vjeçar dhe një djalë 14 vjeçar, than ata. Grupet palestineze në Jeruzalem, bregun perëndimor dhe në Gaza sot bën thirrje për një grevë të përgjithshme. Shkollat, universitetet dhe bankat në Gaza nuk u hapen pasi aktivistët dolën në rrugë, duke u bërë thirrje bizneseve të qëndrojnë të mbyllura. 62 palestinez, përfshirë persona të armatosur dhe civil, janë vrarë në vitin 2023, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë. 10 izraelit dhe një turist ukrainas vdiqën në sulmet palestineze në të njëjtën periudhë, sipas Ministrisë së Jashtme të Izraelit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.